Baie dankie. Jy kan die woord van die Here saam met my oopmaak by 1 Samuel hoofstuk 16. 1 Samuel hoofstuk 16. En ons gaan saam lees die eerste 13 verse uit 1 Samuel hoofstuk 16. En die opskrif is Samuel sal Dawid as koning. En sodra jy die plek
maak vir ons voorhou vanaf vers 1. Daarna sê die Here aan Samuel, hoe lang sal jy treur oor Saul, terwyl ek hom verwerp het om koning te wees oor Israel? Vul jou horing met olie en gaan heen. Ek stuur jou na Isaï die Betlehemiet, want ek het onder sy seuns vir my 'n koning uitgesoek. Maar Samuel vra, hoe kan ek gaan? As Saul dit hoor, sal hy my doodmaak. Toe sê die Here, neem 'n jong koei met jou saam en sê, ek kom om aan die Here te offer. Nooi Isaï dan na die offermaaltyd en ek sal jou bekend maak wat jy moet doen en jy moet die een vir my salf wat ek jou sal noem. En Samuel het gedoen wat die Here gespreek het en toe hy by Bethlehem aankom, het die oudstes van die stad hom bewend tegemoet gegaan en gevra, is u koms vrede? En hy sê, vrede, ek kom om aan die Here te offer, heilig julle en kom met my saam aan die offermaaltyd. En hy het Isaï en sy seuns geheilig en hulle na die offermaaltyd genooi. Toe hulle inkom en hy Eliab sien, dink hy, gewis, hier staan voor die Here sy gesalfde. Maar die Here sê vir Samuel, kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie, want ek ag hom te gering. Want nie wat die mens sien, sien God nie. Want die mens sien aan wat voor oë is, maar die Here sien die hart aan. Toe roep Isaï Abinadab en laat hom voor Samuel verbygaan. Maar hy sê, hierdie een het die Here ook nie uitgekies nie. Verder het Isaï Sama laat verbygaan, maar hy sê, hierdie een het die Here ook nie uitgekies nie. So het Isaï dan sy 7 seuns voor Samuel laat verbygaan, maar Samuel het aan Isaï gesê, die Here het hulle nie uitgekies nie. Verder het Samuel aan Isaï gevra, is dit al die seuns? En hy sê, die kleinste is nog oor, en kyk, hy pas skape op. Toe sê Samuel aan Isaï, stuur en laat hom haal, want ons mag nie om die tafel gaan sit, voordat hy hier kom nie. Daarop het hy gestuur en hom laat kom, en hy was rooierig, met mooi oë en 'n mooi voorkoms, en die Here sê, staan op, salf hom, want het is hy. Samuel neem toe die horing met olie, en salf hom te midde van sy broers, en die gees van die Here het van die dag af en verder oor Dawid vaardig geword, en Samuel het klaargemaak en na Rama gegaan. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Ek gaan vra dat ons net vir 'n oomblik bly sit, en dan gaan ons ook die Here vra om hierdie boodskap in ons midde te seën, om sy woord oop te breek vir ons, en ook met ons elkeen te kom praat. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons in hierdie oomblikke voor U kan stil word in diepe aanbidding. En Here, dankie vir die voorreg wat ons het om so op 'n Sondagoggend, Here, hier by U huis by mekaar te kan kom. En ek dink aan daardie woorde van die psalmdigter wat hy sê, ek was bly toe hy vir my sê, laat ons na die huis van die Here gaan. En Here, so is daar 'n blydskap in hierdie oggend in my hart om hier te kan wees, en ek glo ook dat elke een vanoggend 'n blydskap in hulle harte het om hier te kan wees, om te kan hoor wat die Gees aan die gemeente wil sê. En Here, ons is so dankbaar om U vanoggend te kan loof en te kan prys as die ewige Vader, as die vredevors, as die koning van alle konings. Dat U waardig is, Here, om aanbid te word. Dat U waardig is om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U het ons gekoop uit elke stam, nasie, volk en taal. Ja, Here Jesus, U is die een wat bereid was om daar aan die kruis, Here, te sterf vir ons sondes, so dat ons deur U gered kan word. Ons dankie, Here, dat ons ook vanoggend weet, Here, dat U vergifnis, U redding is beskikbaar vir elkeen wat na U toe kom, wat U aanroep, wat hulle geloof in U plaas. En ons kom bid ook, Here, dat as daar nog van die is, Here, wat nog nie aan U behoort nie, wat, Here, nog vanoggend in hulle verlore toestand verkeer, Here, dat U in hulle harte sal werk en dat U ook hulle siele uit genade uit sal red. Ons dankie, Here, dat ons ook vanoggend, Here, so na U woord kan kyk. Ons wil kom bid en kom vra dat U ons hart sal open vir die waarheid van U woord en dat U ons sal help om te luister en ag te gee op U roepstem. Ons kom bid, Here, dat U ook so ons gedagtes gevange sal neem, dat U ons sal help om te fokus en gee ons gehoorsame harte, Here, om te doen wat U van ons vra. Dankie ook dat ons nou hierdie dinge kan vra, nie omdat ons het verdien nie, maar alleen die kosbaar en heilige naam alleen. Amen. Nou vriende, ek wil graag dan by hierdie geleentheid wil ek ons teks van oordenking voorhou in Handelinge 13 vers 21 tot 22 wat sê, en van toe af het hulle 'n koning begeer en God het aan hulle gegee Saul, die seun van Kis, 'n man uit die stam van Benjamin, 40 jaar lank, en dan vers 22, en nadat hy hom afgesit het, het hy Dawid vir hulle verhef as koning, van wie hy ook gesê en getuig het, ek het Dawid, die seun van Isaï, gevind, 'n man na my hart, wat al my welbeha sal doen. En so wil ek dan, na aanleiding van vers 22, wil ek dan vanoggend met ons praat onder die tema, Dawid, 'n man na God se hart. Dawid, 'n man na God se hart. Nou vriende, nadat die Here Saul afgesit het as koning oor Israel, ons weet Saul was ongehoorsaam gewees aan die Here, daar was trotsheid en hoogmoed in sy hart, dit het gegaan oor wat Saul wil gehad het, en hy het nie God se wil gesoek nie, en so die Here hom afgesit as koning, maar die Here het toe nou 'n nuwe koning gesoek, wie hy kon aanstel oor Israel. En die Here het nie na die voorkoms gekyk van hierdie persoon nie. Die Here het nie gekyk na wat 'n hoë gehalte hy het nie, nee, maar ons sien vir die Here het dit gegaan oor sy hart, hoe sy hart was, hoe sy lewe was, hoe sy saak voor God was. Let op wat sê 1 Samuel 16 vers 7, maar die Here sê vir Samuel, kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie, want ek ag hom te gering. Want nie wat die mens sien, sien God nie, want die mens sien aan wat voor oë is, maar die Here sien die hart aan. En so het die Here onder die seuns van Isaï, het hy hierdie jong man, hierdie skaapwagter, het hy raak gesien, God het sy hart gesien, en ons sien dat hierdie hart het God behaag. Die Here het gevind dat Dawid se hart was opreg gewees. Dawid se begeerte was gewees om te doen wat die Here van hom vra, om die wil van die Here uit te voer. En hierdie hoë titel wat God aan Dawid gegee het, 'n man na God se hart, het hy juis aan Dawid toegeskryf, omdat Dawid toegewy was aan die Here. Ons sien dat Dawid het 'n besonderse liefde gehad vir die Here. Hy het die Here gedien met 'n opregte hart. Hy het die Here gedien met sy hele hart en met sy hele siel. Psalm 18 vers 2 beskryf Dawid en hy sê, en hy het gesê, ek het U hartlik lief, Here, my sterkte. Dawid het gewandel in die weë van die Here. Hy was gehoorsaam gewees aan God se beveel. Vir Dawid het dit gegaan om God te behaag, om te doen wat reg is in God se oë, om die Here alleen te verheerlik deur sy lewe. Dawid het selfs hom onderwerp aan die wil van die Here en aan die Here se plan. 1 Konings 15 vers 5 wat vir ons sê, omdat Dawid gedoen het wat reg was in die oë van die Here, sonder om af te wyk van alles wat hy hom beveel het, al die dae van sy lewe, behalwe in die saak van Uria die Hittiet. Ten spyte van die foute wat David begaan het, ten spyte van die foute wat hy gemaak het, sien ons dat hier die man nog steeds getrou gebly het aan die Here. En hy was verseker 'n man na God se hart, en ons sien vriende, dat hy het nooit geskroom of versuim om sy sondes te bely nie. Ja, selfs daardie sondes wat hy gepleeg het met Batseba, Uria se vrou, het hy dadelik berou daaroor gehad, en hy het voor die Here bely, en hy het voor die Here laat staan, en God het hierdie man herstel. En Dawid het tot sy laaste toe, tot hy sy laaste asem uitgeblaas het, het hier die man die Here gedien. En die pad wat hier die man Dawid saam die Here gestap het, vriende, is voorwaar vir ons 'n voorbeeld om na te volg, as, en so is het ook 'n voorbeeld vir elke ware kind van God, om na te strewe. En ons kan verseker vanoggend by Dawid leer oor hoe lyk 'n lewe waar die Here gedien word in opregtheid en waarheid. En alhoewel dit Vadersdag is, skep hierdie vir ons die geleentheid om vanoggend te fokus op hoe lyk 'n man se lewe wat eerstens aan die Here Jesus behoort, wat gered is, wat by die kruis uitgekom het, wat weer gebore is, wat die bloed van die lam oor sy hart steur het, en hoe hy ook dan so daarop uit is, om die Here te behaag met sy lewe. Daar is geen groter vreugde daarin, vriende, om 'n pa te hê, om 'n vader te hê, wat lief is vir die Here, wat in sy weë wandel, want die invloed wat so 'n pa op sy vrou en sy kinders en sy kleinkinders se lewe het, is baie groot. Charles Spurgeon, die prins van predikers, skryf en hy sê, "A father's holy life is a rich legacy for his sons." En dit is so waar, vriende. 'N pa wat die Here dien, 'n pa wat die Here vrees, 'n pa wat lief is vir die Here, se nalatenskap wat hy vir sy kinders nalaat, is baie groter, en het bring meer vreugde as rykdom of enige iets in hierdie wêreld, want jy sien die nalatenskap van 'n vader wat lief is vir die Here, wat die Here dien, kan sy kinders saam met hom neem. Dit beïnvloed hulle lewens. Dit help hulle om dit na te volg. Dawid kon vir sy seun se nalatenskap gegee het van hoe lyk 'n lewe waar die Here getrou gedien word. En so, liewe broer en suster, kan die Here, as hy vanoggend na jou hart en na jou lewe kyk, dieselfde sê as wat hy van Dawid sin gesê het, dat hierdie man is 'n man na my hart. Kan jou gesin vanoggend sê, ons pa is 'n man na God se hart, 'n man wat die Here dien in opregtheid en waarheid, wat 'n goeie voorbeeld nalaat vir ons om in te volg. Maar, vriende, alhoewel dit Vadersdag is, beteken dit nou nie dat die vrouens en die kinders nou ewe skielik moet sê, okay, ek gaan nou nie vanoggend luister na dit wat die Here vir my wil sê nie, dit is nou net die pa wat moet luister nie. God het nog steeds, wil hy deur hierdie boodskap met elke een van u praat, en kan elkeen van u vanoggend nog steeds vir die Here vra, Here, kom wys my, is hierdie eienskappe in my lewe ook teenwoordig in hierdie oggend, behaag my lewe u, verheerlik ek u met my lewe. En so gaan ons dan kyk, vriende, na 'n paar eienskappe. Ons gaan kyk na 4 gedagtes oor wat daartoe gelei het dat Dawid 'n man na God se hart was. Dit bring ons dan by ons heel eerste gedagte oor waarom Dawid 'n man na God se hart was, en ons sien dat Dawid se vertroue was in die Here gewees. 1 Samuel 17 vers 37, verder sê Dawid, die Here wat my gered het uit die klou van die leeu en uit die klou van die beer, hy sal my red uit die hand van hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir Dawid, gaan en mag die Here met jou wees. Nou wat baie duidelik uitgestaan het, vriende, wanneer ons die lewe van Dawid bestudeer, wanneer ons die boek 1 en 2 Samuel lees en ons lees Psalms, dan kom ons achter dat Dawid een man van geloof was. Dawidse geloof was in die Here gewees. Van een jong ouderdom af, toe hy daar die skape opgepas het, toe hy een skaapwachter was, sien ons, het Dawid met God gewandel, het hy in een verhouding met die lewende God gestaan. Ons sien dat Dawid het geweet, maar die Here is in beheer van sy lewe. Sy tye is in Godse hande, maar hy het ook geweet dat die Here is met hom. Hy het geweet dat sy hulp kom van die Here af. Hy kan na hom toe gaan. Hy kan sy toevlug in hom vind. Meer nog het hy geweet dat die Here sal vir hom stry. Psalm 56 vers 12. Ek vertrou op God. Ek vrees nie. Wat kan 'n mens my doen? Selfs toe Dawid daar voor Goliat gestaan het, hierdie reus wat voor Dawid was, en Dawid wat hierdie jong man was, het Dawid nie gevrees nie, want hy het geweet, die God wat hy aanbid, die God wat in hom is, is groter as hierdie reus wat voor hom staan. Hy het geweet dat God sal vir hom stry, God sal hom verlos. En ek wil graag vir ons 1 Samuel 17 vers 45 tot 46 voor. Dit is so kostbaar, vriende, en hierin sien ons hierdie geloof wat Dawid gehad het in die Here. Ek lees vir ons 1 Samuel 17 vers 45 wat vir ons die volgende sê. Maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het. En dan vers 46 wat vir ons sê, vandag sal die Here jou in my hand oorlewer, dat ek jou kan verslaan, en jou hoof van jou wegneem, en die rijke van die leer van die Filistyne, vandag aan die voels van die hemel, en die wilde diere van die aarde kan gee, sodat die hele aarde kan weet, dat Israel een God het. En God was getrou gewees, hy het Dawid in staat gestel om hierdie reus te verslaan, en ons sien daar die dag het die eer na God toe gegaan. En net so kan die kind van die Here vandag leer by Dawid van wat het is om God in volle te vertrou met jou hele lewe, van wat het is om in die geloof te wandel, om absoluut op God te steun. Dit is belangrik dat die kind van God, vriende, sy vertroue nie in homself sal wees, of in aardse hulp, of in die vlees sal wees nie. Jy sien, want die woord waarsku ons, en hy sê vir ons, dat by mense kinders is daar geen hulp te vinde nie. Psalm 146 vers 3, vertrou nie op prinse, op die mense kind, by wie geen huil is nie. Daardoor behoort ons vertroue eerder op die Here alleen te wees, want hy is die een wat ons nooit teleur sal stel nie. Hy is die een wat getrou bly tot in ewigheid. Psalm 146 vers 5 tot 6 sê, welgelukzalig, met ander woorde, driemaal geseend, is hy wat die God van Jakob het as sy hulp, wie sy hoop is op die Here sy God, wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is, wat trou bly tot in ewigheid. En so moet die kind van God sy toevlug in die Here vind, en moet hy juis op die rots, moet hy staan, moet hy geanker wees. Psalm 18 vers 3, die Here is my rots en my bergvesting, en my redder, my God, my rots by wie ek skuil, my skild en die horing van my huil, my rotsvesting. En jy sien, vriende, wanneer ons vertroue in die Here Jesus is, wanneer ons geanker is in die Here Jesus, en die lewensstorme slaan woedend om ons, dan sal ons nie vrees om te vergaan nie, want ons weet God is met ons, ons weet dat die Here sal ons deerdra in hierdie omstandighede, maak nie saak wat nie. En baie keer is daar ook een Goliat in ons lewe, maar dan moet ons juis ons geloof van die Here plaas, dan moet ons juist daar die geloof hê soos Dawid, om te sê dat die God wat in my is, en die God wat ek dien, is groter as hierdie reus in my lewe. En hy sal my help, hy sal my bystaan, hy sal op die regte tyd, sal hy vir my die oorwinning gee. Ek moet net vashou aan hom, ek moet hom net alleen daarvoor vertrou. Jy sien, vriende, die Here het 'n behaag in die wat op hom al geheel vertrou. Jeremia 17 vers 7 sê, geseend is die man wat op die Here vertrou, en wie se vertroue die Here is. En so is die vraag in hierdie môre, in wie lê jou vertroue? Is jou vertroue in jouself? Is jou vertroue in mense, in aardse dinge? Of is jou vertroue vanmôre soos Dawid in die Here Jesus alleen? Maar het bring ons by die tweede gedagte van waarom Dawid 'n man na God se hart was, en ons sien dat hierdie man Dawid het 'n besonderse liefde gehad vir God se woord. Psalm 119 vers 47 tot 48 sê, en ek wil my verrustig in u gebooie wat ek lief het, en my hande ophef na u gebooie wat ek lief het, en die insettinge oordink. Wat vir my so kosbaar was toe ek hierdie gedeelte voorberei het, vriende, was die liefde wat Dawid gehad het vir God se woord. Jy sien, sy liefde wat hy vir die Here gehad het, het daartoe gelei dat hy die woord bestudeer het, dat hy homself aan die woord van God toegewy het, en met hierdie toewyding wat Dawid gehad het aan die woord van die Here, het daar 'n liefde in sy hart ontwikkel vir God se woord. Psalm 119 vers 97 sê, hoe lief het ek u wet, dit is my bepeinsing die hele dag. God se woord was vir Dawid kosbaar gewees. Dit was soos daardie kosbare skat, en Dawid het daagliks, het hy daarin gedelf, het hy gesoek na die Here, het hy wat hy gehad het om te sien, maar wat behaag God? Wat is vir hom belangrik? Hoe kan ek hom verheerlik? Hy het die woord van die Here gekoester. Hy die woord bewaar met sy hele hart en met sy hele siel. Psalm 119 vers 129 sê, u getuienisse is wonderbaar, daarom bewaar my siel hulle. Maar die woord was ook vir Dawid meer werd as goud en silwer. Psalm 119 vers 127, daarom het ek u gebooie lief, meer as goud, ja, as baie fyn goud. En die liefde wat Dawid gehad het vir God se woord het gemaak dat hy sonde gesien het vir wat het werklik was. Hy het gesien hoe voel God oor sonde, dat God nie sonde in sy teenwoordigheid kan toelaat nie, dat God 'n heilige God is, en daardeur het Dawid afgewyk van die verkeerde, het hy gejaag na die goeie, na dit wat God wel behaaglik was, want hy wou God nie teleurgestel het nie, maar hy wou die Here se hart bly gemaak het deur sy wandel. En vriende, elke kind van God kan vanoggend verseker leer by Dawid sy liefde wat hy gehad het vir God se woord. Dawid het 'n appetit gehad vir die woord van die Here. Die woord van God was vir Dawid belangrik gewees. Sy hele lewe het gedraai om die woord, om die Here, en hy kon nie sonder die woord gegaan het nie. In die hartseer van die tyd van ons lewe is dat mense nie meer 'n appetit het vir God se woord nie. Die woord is nie meer vir hulle belangrik nie. Die woord word een kant toe geskuif en ander dinge word in die woord se plek geplaas. En die hartseer is, vriende, wanneer 'n mens vandag by meeste van die kerke kom, dan sien 'n mens dat daar nie eens meer gelees word uit die Bybel uit nie. Maar dit is belangrik, vriende, dat elke liewe kind van God sal groei en sal toeneem in sy liefde vir die woord van die Here. Want hoe meer jou liefde vir die woord groei, hoe groter is jou toewyding aan die Here Jesus, en hoe groter is jou haat vir sonde en vir die dinge van die wêreld. Wanneer God se woord vir jou belangrik is, wanneer jy God se woord lief het, wanneer jy God se woord koester, wanneer jy dit bepeins, dan maak niks anders te vir jou saak in hierdie wêreld nie. Psalm 1 vers 2, maar sy behaas in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag. Al wat jou begeerte dan is, is om meer en meer van Christus Jesus te leer, om die Here Jesus te verheerlik met jou lewe, om te doen wat hom welbehaaglik is. En dis hoekom dit so belangrik is, vriende, dat ons tyd sal maak vir God se woord, dat ons tyd met die woord sal spandeer. dat ons het sal bepeins, dat ons daarop ag sal gee, en soos wat ons het doen, sal daar 'n dieper liefde wees, vir die Here en vir sy woord. En soos die vraag, is Godse woord vir jou nog belangrik? Het jy 'n liefde in jou hart vir die woord en vir God? Ek dank die Here vanoggend vir die voorbeeld wat my pa vir my gestel het, sy besonderse liefde vir die woord en vir die Here en hoe dit 'n impak gehad het op my lewe. Dat ek daar die begeerte gehad het om dieselfde te hê as hy. Maar ons sien ook in die tweede laaste gedagte, vriende, wat Dawid 'n man na God se hart gemaak het, was die feit dat Dawid nie versuim het om sy sondes te bely toe hy gesondig het nie. Ons lees daar in Psalm 32 vers 5, my sonde het ek jy bekend gemaak en my ongeregtighede het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely en U die ongeregtigheid van my sonde vergewe, Sela. Nou om te bely beteken om in te sien en te erken dat jy verkeerd was, dat jy verkeerd opgetree, dat jy verkeerd gehandel het, dat jy gesondig het teen God. En die oomblik toe die profeet Nathan vir Dawid gekonfronteer het oor sy sonde en hom uitgewys het dat hy gesondig het teen die Here, dat hy verkeerd gehandel het toe hy daar met Batseba gesondig het, toe sien ons dat Dawid het dadelik berou in sy hart gekry oor wat hy gedoen het. En hierdie berou van Dawid was opreg gewees en dit het daartoe gelei dat hy dadelik sy skuld voor die Here erken het, dat hy gesê het, Here, ek is daar die man wat gesondig het, ek staan skuldig voor U, ek het verkeerd gehandel. Dawid het nie verskoning gemaak vir sy sondes nie. Dawid het nie probeer om sy sondes te regverdig voor die Here nie. Hy het nie ander blameer daarvoor nie. Nee. Maar hy het gesê, Here, ek is daar die man. Ek is skuldig. Hy het volle verantwoordelikheid gevat vir wat hy gedoen het. En hy het dadelik met sy sonde gehandel. Dawid het besef dat hy het nie teen 'n mens gesondig nie. Maar hy teen die lewende God van hemel en aarde gesondig. Psalm 51 vers 6, teen U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in die oë, so wat U regverdig kan wees as U spreek, rein as U gerig hou. Dawid het die Here se woord verag, toe hy daar met Batseba gesondig het, hy was ongehoorsaam gewees teenoor die Here, hy het die Here teleurgestel, hy het die Here se hart seer gemaak en Dawid het dit geweet en hy was gebroken voor die Here gewees. Hy het tot God geroep vir verlossing en vergifnis. Dawid het geweet dat by die Here is daar vergifnis beskikbaar vir sy sondes, Psalm 130 vers 4, maar by U is vergewing dat U gevrees mag word. En so die Here op die einde van die dag het hy ook so vir Dawid vergewe en hy het hom herstel in sy verhouding met God. Psalm 32 vers 5, die laaste gedeelte wat het bevestig, hy sê, ek wil aan die Here my oortredinge bely, en U die ongeregtigheid van my sonde vergewe. En net so, liewe broer en sister, is dit belangrik, dat ons as kinders van die Here ook nie sal versuim om daardie sondes in ons lewens te handel en het voor die Here te bely nie. Wanneer ons gesondig het, wanneer ons verkeerd gedoen het en verkeerd opgetree het en die Heilige Gees ons daarvan bewus maak, moet ons nie verskoning maak vir ons sondes, of selfs onsself probeer regverdig of versuim om dit te bely nie. Nee, ons moet dadelik daarmee handel, ons moet dadelik, moet ons na die Here toe gaan, en erken en bely en sê, Here, ek het gesondig, ek het verkeerd gedoen, vergewe my daarvoor. Spreuke 28 vers 13 sê vir ons baie duidelik, hy wat sy oortredinge bedek, met ander woorde bedek, beteken om jou sondes weg te steek, dit beteken om dit nie te openbaar nie, en as ons kyk na Saul, die vorige koning, dan sien ons toe Samuel vir Saul uitgewys het oor sy sonde, toe het Saul verskoning gemaak daarvoor, hy het heeltyd probeer om iets anders te die skuld te gee, so hy wil nie skuld erken het nie, en nou gaan Spreuke 28 vers 13 verder, hy sê, sal nie voorspoedig wees nie, Saul het tot 'n val gekom, die koningskap is hom onthef, Maar nou gaan vers 13 verder, hy sê, maar hy, wat het belyn laat staan, sal barmhartigheid vind. Die gelykenis van die verlore seun in Lukas 15 is so 'n kosbare voorbeeld hiervan. Ons sien dat toe daar die seun daar in die vark ook beland is tussen die varke. Nou dink jieself in, dit was 'n Joodse seun gewees. Die Jode het die vark, het 'n vark beskryf as 'n onrein dier. Hulle mag nie daaraan geraak het of dit geëet het nie. So hier is hy in die vark ook. Hier begeer hy om daar die voedsel te eet wat die varke eet. Maar daar kom hier die seun tot die besef en hy erken, ek het verkeerd gehandel. Ek het gesondig teen die Here en teen my Vader. Ek sal teruggaan om vergifnis te vra. Lukas 15 vers 17 tot 18 sê, maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie hierlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van honger, ek sal opstaan, en na my vader gaan, en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig, teen die hemel, en voor u. Die oomblik wanneer jy insien, en erken vriende, dat jy gesondig het, dan alleen, kan jy barmhartigheid vind. En die Here beloof in sy woord, dat daar vir ons vergifnis beskikbaar is, by die Heer Jesus Christus. 1 Johannes 1 vers 9, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, om ons die sondes te vergewe, en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Die Here is getrou, hy sal jou ook vergewe wanneer jy het bely, hy sal jou skoon was van sy kostbare bloed, en hy sal jou ook so geestelik, sal jou herstel, so dat jy kan voortgaan, om hom te dien, met jou hele hart, en met jou hele siel. Maar dit bring ons by ons laaste gedagte, wat daartoe gerei het, dat David, een man na Godse hart was, en dit was omdat David, een nederige gees gehad het. David was nederig van gees. 1 Samuel 18 vers 18 sê vir ons, maar David het vir Saul gesê, wie is ek? En wat is my familie? Die geslag van my vader in Israel, dat ek 'n skoonseun van die koning sou word. Nou, alhoewel David die koning van Israel was, en ons weet dat die Here hom dan nou uitgekies het as koning, sien ons dat David het nie in homself geroem nie. David het nie die eer aan homself toegeskryf, of selfs gedink dat hy beter is as ander nie. David het nie Saul anders te hanteer, omdat hy nou die koning was nie. Nee, ons lees in 2 Samuel 7 vers 18 tot 19, en ek wil graag hê dat jy moet let op hierdie gedeelte. Ek lees vir ons vers 18, hy sê, koning David het toe ingegaan, en voor die aangesig van die Here gebly en gesê, wie is ek, Here, Here, en wat is my huis, dat u my tot hiertoe gebring het, en dit was nog te gering in u oë, Here, Here, so dat u ook aangaande die huis van u knegt tot ver in die toekoms gespreek het, en dit is die wet vir mense, Here, Here. Hier sien ons David sy nederige hart, wat hy vir die Here sê, Here, wie is ek, dat hy hier die guns aan my bewys. David kon maklik geroem het in homself, maar hy het nie. Hy het die eer aan die Here gegee. David het geweet, dat alles wat hy is, alles wat hy het, is te danke aan die Here. David het altyd die eer vir die Here gegee. Hy het hom geloof en geprys vir sy goedheid. Spreuke 16 vers 19 sê vir ons, dis beter om nederig van gees te wees, saam met die ootmoediges, as om by te verdeel met die trotsarts. Selfs toe David daar vir koning Saul gaan vraat om met sy dogter te trou, was sy gesindheid nie gewees, dit kom my toe nie, jy skuld het my, want ek is die koning van Israel nie. Nee, maar hier die woorde, wat ons weer vind, wie is ek? En wat is my familie, die geslag van my vader in Israel, dat ek 'n skoonseun van die koning sou word. 'N nederige gees, wat David getoon het, nie net teenoor die Here nie, maar teenoor mense. En dit het die Here behaag, en so die Here ook guns bewys aan David. En net so, liewe broer en suster, is dit belangrik, dat die kind van God ook so nederig van gees sal wees. want die Here het 'n behaag in 'n nederige gees wat homself aan die Here toewy, wat nie dink dat hy beter is as ander mense of selfs dat hy homself roem nie, maar wat sy afhanklikheid van God bely, wat homself onderwerp aan die Here en sy wil, wat sy gesindheid is, Here, nie my wil nie, maar U wil, meer van U en minder van my. So gees is welbehaaglik voor die Here. So gees is soos 'n lieflike geur wat opgaan voor die aangesig van God. Die Here Jesus self, terwyl hy op aarde was, vriende, het hy vir ons hierdie voorbeeld voorgehou van wat het is om nederig van gees te wees. Daardeur Matteus 11 vers 29, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Die Heer Jesus het ten alle tye toe hy op aarde was gesoek na die wil van sy Vader, homself onderwerp aan die wil van sy Vader. Hy het 'n vorm van 'n diensknegt aangeneem, hy het sy belange op sy gesit en hy het ons belange bokant homself geplaas sodat ons deur hom gered kan word. Ek wil graag hê dat u saam met my moet lees by Filippense 2 vers 6 tot 8. Dis 'n baie kosbare gedeelte en dit toon vir ons hierdie nederigheid van die Here Jesus. Vers 6. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontredig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk geword. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. Jesus self het gesê, ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. In die Bybel waarsku ons baie duidelik dat God geen behaag het in 'n hoogmoedige en 'n trotse hart nie, vriende. Ons sien dat die duiwel is uit die hemel uitgewerp weens die hoogmoed en die trotsheid wat in sy hart was, omdat hy hoër as God wou gewees het, en God het hom neergewerp. Dis vir die Here 'n gruwel, 'n hoogmoedige en 'n trotse hart behaag om nie. Jakobus 4 vers 6, maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. En vriende, jy sien die gevaar is altyd daar, dat hoogmoed soms ons harte kan vul. Maar wanneer dit gebeur en die Gees my dit uitwys, moet ek dit bely en laat staan en sê, Here, vergewe vir my. Here, kom gee vir my 'n nederige hart. Kom help my om nederig van gees te wees. Ek sluit hierdie boodskap af, vriende. Ons het vanoggend gekyk na wat het gemaak dat Dawid 'n man na God se hart was. Ons sien dat Dawid se vertroue was in die Here gewees. Van jongs af het hierdie skaapwagter saam met die Here gewandel. Hy het sy vertroue in God geplaas. Sy toevlug was in die Here. Ons sien dat Dawid het 'n besonderse liefde gehad vir die Here en vir sy woord. Hy was lief gewees daar vir die Here se woord. Hy het dit bestudeer, hy het dit bepeins, hy het dit gekoester. Maar Dawid het ook nie versuim om sy sondes te bely nie. Die oomblik toe hy besef het, hy het gesondig. Toe Nathan hom gekonfronteer het, het hy bely en gesê, ek is daardie man, ek is skuldig. En het hy die Here se vergifnis gevra, en het die Here hom vergewe en herstel. En Dawid was ook nederig van gees. Ons sien dat hy het nie geroem in homself, of gedink dat hy is beter as ander is nie, nee. Maar hy het 'n nederige hart gehad, voor die Here en voor mense. Die Here het baie duidelik met u elkeen kom praat, die Here die hierdie voorbeeld wat Dawid gestel het. Hy het vir u kom toon, vriende, hoe lyk 'n hart, hoe lyk 'n lewe, wat hom behaag, wat hom welbehaaglik is. En hy verwag van sy kinders om hierop ag te gee, om seker te maak dat hierdie ook in hulle lewens teenwoordig is. Want is verseker 'n voorbeeld wat elkeen kan navolg. As jy vandag eerlik met jouself moet wees, hoe staan u lewe voor die Here vanoggend, vriende? Kan die Here ook hierdie dinge in u lewe vanoggend vind? Kan hy ook vanmôre sê dat hierdie kind van my behaag my deur sy lewenswandel? Kan die vrou en die kinders ook sê, my pa my man is iemand wat lief is vir die Here, wat weergebore is, wat in hom behoort, wat hom dien in opregtheid. Wil nie vanmôre vriende opnuut oorgie aan die Here en hom vra om u hiermee te help nie. Wil nie vanmôre opnuut u lewe kom neer lê voor die Here Jesus en vir hom sê Here, nie my wil nie, maar u wil. Doen slegs u wil, Heer. U wil met my mag die Here u genade gee. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons na hierdie wonderlike boodskap kon gekyk het en ek wil kom bid in hierdie oggend dat u ons naby sal wees en Here dat u ons sal help om hierdie aspekte ook in ons lewens te kan uitreef. Here dat dit nie net elke pa sal wees wat dit uitreef nie, maar ook elke vrou, elke kind. Dat hierdie waarhede Here ook uitgeweef sal word. Ek kom bid, Here, dat u ons naby sal wees, dat u ons sal help. Here, dankie dat ons weet dat ons 'n ewige hoop in u het en dat u ons ook in staat stel deur die werking van u Gees om hierdie aspekte te kan uitweef. Wil u ook so saam met ons gaan, wil u ook met ons wees en ons vra dat u ook in en deur dit alles verheerlik sal word. In Jesus naam bid ek dit, die naam bo alle name. Amen.